Republice, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi este luni, 25 februarie. La microfon sunt Marin Turea și Liliana Barbăroșe.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Nici astăzi norii nu vor lăsa soarele să ne bucure. Toată speranța este la primăvară, care vine peste 3 zile.
Umed, gri, ploi amestecate cu ninsoare pe locuri, dar nu va fi frig, între 2 grade nord la Briceni, 3 până la 6 grade în centru, 4 grade la Chișinău și 6 la Tiraspol, în sud 7 grade la Comrat și 6 la Cimișlia.
În Republica Moldova, mulți funcționari, chiar dintre cei chemați să combată mita, fie nu percep corupția ca fiind corupție, fie n-ar raporta-o dacă ar întâlni-o. Un sondaj realizat de Transparency International Moldova printre angajații ai 5 instituții de stat, printre ele Centrul Național Anticorupție, Departamentul Vamal sau Fisc, a arătat că aproape o treime nu ar face cunoscute cazurile de corupție despre care ar afla mulți dintre ei, considerând că astfel și-ar crea probleme în plus. Discutăm în câteva minute despre aceasta și alte constatări noucitoare ale sondajului Transparency International cu experta de la organizația autoare a cercetării, Ianina Spinei.
Iar în rubrica Realitatea cu amănuntul, colegul nostru Iulian Ciocan vine cu o viziune proprie asupra sperietoarei numite alegerile anticipate. Vă invităm să ascultați în partea a doua emisiunii. Mai ascultat tot atunci un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat de Dan Alexe, astăzi despre intoleranță și inevitabil despre toleranță. Iar în încheierea emisiunii, dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu, astăzi cu, nu vă spun, răbdați până la final, o să vă placă.
La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ucraina și Uniunea Europeană participă la un summit la Bruxelles. Noul secretar de stat american își începe primul turneu în Europa. În Italia se încheie alegerile parlamentare. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Dar acum știrile pe larg. La Bruxelles are loc astăzi summitul Uniunea Europeană-Ucraina, de la care se așteaptă clarificări în privința semnării acordului de asociere. Uniunea Europeană a spus până acum că semnarea depinde de reforme în Ucraina pentru a asigura alegeri libere și a elimina justiția selectivă simbolizată de cazul Timoshenko. Săptămâna trecută, miniștrii europeni de externe au exprimat dorința de a semna acordul cu Ucraina la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius în noiembrie. Tot până atunci s-ar dori încheierea negocierilor pe marginea unui acord similar cu Republica Moldova. Noul secretar de stat american John Kerry își începe astăzi primul turneu peste hotare la Londra, după care va călători la Berlin. Turneul, care va include 9 țări din Europa și Orientul Mijlociu, este un mod de a arăta că reorientarea politicii externe americane către Asia nu se face în detrimentul altor parteneri. În timpul turneului, Kerry urmează să participe, între altele, la Roma, marți, la o conferință a opoziției din Siria. Zeci de mii de bulgari au participat duminică în mai multe orașe ale țării la noi demonstrații împotriva sărăciei, similare celor care au dus săptămâna trecută la demisia guvernului de centru-dreapta lui Boyko Borisov. La Sofia, președintele Rozen Plevneliev le-a spus duminică protestatarilor că revendicările lor vor fi luate în considerare la formarea noului guvern. Protestele din Bulgaria, cea mai săracă țară a Uniunii Europene, au izbucnit din cauza facturilor mari la energie. Italienii participă astăzi la a doua zi și ultima a alegerilor parlamentare, a căror miză este crearea unui guvern suficient de puternic pentru a scoate Italia din recesiune și a ajuta la rezolvarea crizei datoriilor europene. Sondajele de opinie sugerează că liderul de centru-stânga, Pierluigi Bersani, va învinge, dar analiștii sunt sceptici că va putea forma o majoritate stabilă care să sprijine reforme economice relevante. Silvio Berlusconi, fostul premier de centru-dreapta care a condus Italia de 4 ori, încearcă să revină la putere cu ajutorul unei campanii mediatice masive. În Cipru, politicianul de centru-dreapta Nikos Anastasiades a câștigat duminică alegerile prezidențiale cu aproape 60%. Lider al partidului Adunarea Democrată, el l-a învins pe comunistul Stavros Malos, care conduce partidul Akel. Economia a fost principala temă a campaniei din țara insulară, membra zonei euro, care trece printr-o acută criză financiară. Anastasiades pledează pentru o înțelegere rapidă în vederea împrumuturilor salvatoare de la Banca Centrală Europeană, Comisia Europeană și FMI. Președintele cubanez Raul Castro a anunțat că va renunța la putere când îi se va încheia cel de-al doilea mandat în 2018. În vârstă de 81 de ani, Castro a făcut anunțul duminică într-un discurs televizat după ce Adunarea Națională a Cubei l-a ales pentru al doilea mandat de 5 ani. El conduce țara comunistă în locul fratelui său Fidel Castro din anul 2008. Liliana Marin, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Marin Turea și Liliana Barbaroșie în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu experta Transparency International Moldova, doamna Ianina Spinei. Doamna Spinei, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Bună dimineața, doamna Spinei! Un nou studiu Transparency International făcut public recent și o nouă concluzie sau noi concluzii foarte și foarte neliniștitoare. Întâi de toate aș vrea să vă întreb cât de corect este să constatăm în urma acestui sondaj o toleranță foarte largă față de tot ce e corupție sau chiar în unele cazuri un fel de sabotare a actelor de corupție. Vă întreb pentru că înțeleg că fiecare al treilea funcționar pe care l-ați întrebat n-ar raporta cazuri de corupție. Cam tot atâția nu percep conflictul de interese ca ceva ce ar putea duce la corupție.
Da, într-adevăr, am tras mai multe concluzii care ne neliniștesc. Acestea țin și de nivelul insuficient de familiarizare a angajaților autorităților publice cu ceea ce este un conflict de interese sub aspect de exemplificare. Dacă bifează corect opțiunea de răspuns, atunci când îi rugăm să exemplifice, din păcate foarte mulți confundă un conflict de interese cu fenomenul corupției.
Cred că ar trebui să precizăm aici că e vorba de angajația Inspectoratului Fiscal de Stat, a Centrului Anticorupție.
E vorba de 5 autorități publice în care am efectuat sondaje, e Fiscul, e Serviciul Vamal în cele două subdiviziuni, Biroul Vamal Chișinău și Aparatul Central, e Ministerul Transporturilor, e Centrul Național Anticorupție. Într-adevăr, nivelul de familiarizare este destul de modest, cu toate că sunt unele schimbări spre bine, dar există interpretare negativistă a ceea ce este interes personal. De fapt, ca și interes personal, sunt indicate cazuri de încălcare a restricțiilor și incompatibilităților sau chiar situații de corupție. În ceea ce privește nedenunțarea actelor de corupție sau disponibilitatea de a denunța, noi vedem că este o tendință pozitivă. A crescut ponderea celor care consideră că vor anunța autoritățile despre existența unor cazuri de corupție în comparație cu 2010, dacă vedem trendul. Însă, trebuie să atenționăm că în legislația Republicii Moldova au intervenit modificări și dacă anterior exista obligațiunea denunțării actelor de corupție, acum funcționarii au doar dreptul să anunțe despre cazuri de corupție. Și atunci putem aștepta că ponderea celor care sunt disponibili să anunțe asemenea cazuri va diminua. Este foarte important aici să vedem și motivația nedenunțării cazurilor de corupție, deoarece cea mai mare parte a respondenților care nu vor semnala despre corupție spun că aceasta le-ar crea doar probleme sau că nu are sens să anunți despre corupție unor oameni corupți. Și asta, într-adevăr, trezește multe semne de întrebare.
Dacă ar fi să alegeți alte două, trei concluzii, cele mai importante pe care le-ați formulat în urma acestei chestionări, care ar fi acelea?
Doar dacă să spun la general, vreau să zic că nu doar autoritățile publice sunt un actor important în tratarea conflictelor de interese în Republica Moldova. Ceea ce se face la nivelul APC-ului este un motiv de a spune că este un început foarte modest și se merge cu mecanismul, se merge cu persoanele responsabile, dar se trece cu vederea raportarea conflictelor de interese. Și asta este foarte, foarte alarmant. Sunt și alți actori, să nu uităm că există Comisia Națională de Integritate, care la fel și-a început doar activitatea și merge foarte, foarte modest pe acest vector. E necesară consolidarea capacităților acestei comisii, deoarece ea nu trebuie doar să plaseze declarațiile de interese și declarațiile de venituri ale funcționarilor pe pagina web. Principala ei funcție de a controla, de a verifica aceste declarații, de a semnala despre nereguli și a întocmi procese verbale sesizând instanțele de judecată. Știm că la moment comisia este formată din 4 membri, că deciziile sunt colegiale, dar comisia trebuie să aibă la îndemână și un program, un soft, care i-ar permite să includă toate bazele de date existente ale întreprinderii de stat registru, ale cadastrului și multe, multe alte baze de date, astfel încât să faciliteze verificarea acestor declarații sub aspect de existență de neconformități și să nu le acopere pe toate 50.000 de declarații, doar acelea fiind în vizor în care sunt careva discrepanțe între datele indicate în declarații și datele din baze de date.
Deocamdată însă se pare că această comisie mai și pierde declarații. Înțeleg că cele de pe 2011 nu sunt de găsit.
E o întrebare foarte bună pusă de dumneavoastră. Noi credem că comisia ar fi avut doar de câștigat dacă acele declarații de interese și proprietate sau de venituri și proprietate sau de interese personale care există în autoritățile publice centrale. Mă refer la declarațiile pentru 2011. Dacă aceste declarații ar fi preluate de Comisia Națională de Integritate și postate pe pagina web a acesteia, aceasta ar permite și o comparabilitate inclusiv pentru mass media, pentru ONG-știi care monitorizează acest aspect și ar arăta o deschidere a Comisiei spre o conlucrare cu sursele de informație.
Să vă rog din nou, doamna Spinei, să ne spuneți dacă am avea dreptate, să spunem, după ce am privit peste cifrele acestei cercetări, că mulți dintre funcționarii publici nu înțeleg prea bine ce e corupție sau ce e factor care ar putea duce la corupție. Am văzut acolo, de exemplu, că mulți cred că e absolut normal ca un conducător de instituție să ia o decizie în favoarea unei companii conduse de soția lui, de exemplu. Asta cum e, să înțelegem?
De fapt, atunci când vorbim despre exemple de interese personale și le încurcăm cu situații de luarea deciziilor în situații de conflict de interese, este un lucru foarte rău. Cea mai mare parte a respondenților, din păcate, confundă conflictele de interese cu situații, cazuri de corupție. Și nu înțeleg că conflictele de interese trebuie raportate și soluționate în mod legal. De aceea, anume, exemplele abundă în situații, eventuale situații de corupție, atunci când vrem să aflăm despre conflicte de interese. Vreau să zic și încă un moment, după cum aminteam mai înainte, marea majoritate a respondenților nu au raportat în 2012 situații de conflicte de interese. Ori asta nu înseamnă că situații de conflicte de interese nu au avut loc sau că decizii nu au fost luate în situații de conflicte de interese. Mass media ne arată foarte concret că asemenea situații au avut loc, în special în Ministerul Mediului și în alte autorități publice. Exemplele de conflicte de interese în 2012 invocate de respondenți, la fel atestă faptul că în autorități au loc situații de conflicte de interese, de genul influențării de către funcționari a procesului de luare a deciziilor, verificarea de către angajați din autoritățile publice a firmelor afiliate, activitatea funcționarilor în subordinea rudelor care sunt șefi nemijlociți sau angajarea în serviciu a persoanelor care se află în grad de rudenie cu aceștia.
Doamna Spineet, ce legătură credeți că ar putea fi constatată între aceste cifre, de exemplu, și creșterea corupției surprinsă în alte sondaje ale organizației noastre?
Eu aș putea trage o concluzie că autoritățile publice ar trebui să intensifice activitatea de familiarizare a angajaților cu cadrul legal, mai ales cu modificările care au intervenit pe parcursul ultimilor ani în cadrul legal, pe necesitatea implicării subdiviziunilor de audit intern și de securitate internă în supravegherea conflictelor de interese în cadrul autorităților publice, dar și susținerea angajaților de a raporta situații de conflicte de interese. Deci nu a trata în mod negativist persoanele care se află în situații de conflict de interese, ci a-i motiva să anunțe, să raporteze aceste situații de conflicte de interese pentru ca ele să fie soluționate în mod legal.
Totuși, așa numitele eforturi de eradicare a corupției în Republica Moldova au înghițit deja în ultimii ani milioane de euro. De obicei, aceste milioane sunt donate de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Iată, din punctul nostru de vedere, ce atitudine ar trebui să aibă aceste organizații donatoare atunci când văd astfel de cifre?
Aceste cifre, de fapt, sunt o modalitate de a vedea evoluția parcursului țării noastre în ceea ce privește prevenirea corupției în serviciul public. Atunci când ne uităm la aceste cifre, ne dăm seama că există destule carențe în prevenirea corupției, dar prevenirea nu trebuie să o interpretăm doar sub aspectul autorităților publice care sunt sub executiv. Transparency, de fapt, s-a focusat în mare parte asupra aplicării politicilor anticorupție în acele autorități care intră sub domeniul executivului. Trebuie să ne dăm seama că există și multe alte autorități care sunt menite să prevină și să combată corupția. Și eu cred că este foarte important de conjugat eforturile pentru a contribui la prevenirea corupției în, mai ales în sectorul judiciar, acolo unde atât populația cât și însăși funcționarii publici văd o amploare foarte mare a acestui fenomen.
Da, și e foarte vizibil, 70% aproape din funcționarii pe care ați chestionat au indicat acest domeniu.
Deci, repet, este o paralelă cu rezultatele chestionării oamenilor simple, reprezentanților gospodăriilor casnice sub acest aspect. Și mai ales că sectorul judiciar, domeniul ăsta, poate vorbi despre finalitate la atragere, la răspundere a celor corupți. Iar aceasta este unul din momentele care îi preocupă și interesează cel mai mult pe oameni, deoarece potrivit acelorași răspunsuri, lupta cu corupția nu merge bine la noi, deoarece nu există finalitate, nu există punitivitate. Și această problemă nu este luată în mod serios de către autorități.
Doamna Spinei, noi vă mulțumim foarte mult și cu această concluzie vom încheia interviul. Doamnelor, domnilor, a fost experta Transparency International, doamna Ianina Spinei.
Este ora 7 și 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Turea și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista a presiei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
La Bruxelles are loc astăzi summitul Uniunea Europeană-Ucraina, de la care se așteaptă clarificări în privința semnării acordului de asociere. Noul secretar de stat american John Kerry își începe astăzi primul turneu peste hotare la Londra, după care va călători la Berlin. Turneul, care va include 9 țări din Europa și Orientul Mijlociu, este un mod de a arăta că reorientarea politicii externe americane către Asia nu se face în detrimentul altor parteneri. Zeci de mii de bulgari au participat duminică la noi demonstrații împotriva sărăciei, similare celor care au dus săptămâna trecută la demisia guvernului. Președintele Rozen Plevneliev le-a spus protestatarilor că revendicările lor vor fi luate în considerare la formarea noului guvern. Italienii participă astăzi la a doua și ultima zi a alegerilor parlamentare, a căror miză este crearea unui guvern suficient de puternic pentru a scoate Italia din recesiune și a ajuta la rezolvarea crizei datoriilor europene. În Cipru, politicianul de centru-dreapta Nikos Anastasiades a câștigat duminică alegerile prezidențiale în fața rivalului său comunist Stavros Malas. Țara insulară, membra a zonei euro, traversează o acută criză financiară și mizează pe ajutoare europene. Președintele cubanez Raul Castro a anunțat că va renunța la putere când îi se va încheia cel de-al doilea mandat în 2018. În vârstă de 81 de ani, Castro a făcut anunțul duminică într-un discurs televizat când Adunarea Națională a Cubei l-a ales pentru al doilea mandat de 5 ani. Liliana Marin, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți pe europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:21, e timpul pentru o scurtă revistă a presei. Timpul de astăzi publică un interviu cu deputata Corina Fusu referitor la o mare problemă a spațiului mediatic local, cea a surselor mass media străine. Titlul articolului: posturile străine poluează spațiul informațional al Republicii Moldova. Adevărul de astăzi, la înălțime, prime grase pentru gestionare proastă, se numește textul lui Ion Preașcă, în care autorul descrie situația din întreprinderile de stat, care, deși au pierderi de milioane, nu se rușinează să înducească viața propriilor angajați cu premii generoase. În același ziar găsim un informativ articol despre avantajele și dezavantajele apartamentului la mansardă și aflăm că ex-judecătorul Ion Timofei, fostul președinte al judecătoriei Râșcani din Chișinău, a devenit avocat. Aceasta, deși de-a lungul carierei a primit mai multe sancțiuni și chiar a fost obiectul unei cereri venite din partea procurorului general de a fi retrasă imunitatea pentru a fi cercetat penal. Tot Ion Timofei, care potrivit Centrului de Investigații Jurnalistice locuiește într-o casă de lux cu piscină trecute în acte pe numele soției, a plecat onorabil din funcție primind o indemnizație de 185.000 de lei. Acum acesta va fi avocat, o meserie care, potrivit legii cu privire la avocatură, prevede că pot fi admiși în profesie doar oamenii cu o reputație ireproșabilă. Închei cu o scurtă listă a principalilor câștigători ai premiilor Oscar. Ceremonia s-a încheiat acum o oră și ceva la Los Angeles. Viața lui Pi, în regia lui Ang Lee, premiul pentru imagine și efecte speciale, cel mai bun film de animație Brave, Amur, cel mai bun film într-o limbă străină, și Oscarul pentru montaj a fost câștigat de Argo, în regia lui Ben Affleck, iar premiul pentru cea mai bună regie l-a luat Steven Spielberg pentru al său Lincoln.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Parlamentului Marian Lupu a cerut demisia primului ministru Vlad Filat, iar premierul a replicat, citez: demisia guvernului înseamnă început de alegeri. Alegerile anticipate pentru Moldova sunt o soluție proastă. Înseamnă pierdere de timp și incertitudine în domeniul economic. Am încheiat citatul. Aproape imediat s-a auzit și vocea răspicată a Consiliului Uniunii Scriitorilor, care nu admite ideea unor alegeri anticipate și demiterea actualului guvern. Citez: unica structură de stat care asigură stabilitatea social-politică din țară și parcursul european al RME. Am încheiat citatul. Ce să spun? Firește că alegerile anticipate nu sunt o imensă bucurie pentru o țară săracă. Firește că ar trebui în mod normal să le evităm, dar nici să le transformăm într-o sperietoare sau apocalipsă nu e cazul în situația în care ne aflăm. Motivul acesta, alegerile anticipate sunt un pericol și o pierdere de timp. A mai răsunat și anterior în Moldova, iar pe mine m-a mirat și atunci și acum iată ce. Alegerile anticipate apar la orizont ca urmare a disensiunilor dintre guvernanți. Pe când mesajele care le prezintă ca sperietoare țintesc nițel și masele, adică oamenii simpli care nu au nicio treabă cu disensiunile guvernanților. Păi eu cum pot să impact pe guvernanții puși pe ciorovăială, să ies în stradă și să implor să nu provoace alegeri anticipate? Și dacă ei nu mă vor asculta? La rigoare, am putea să constatăm că mai toată perioada asta, de la 91 încoace, a fost o pierdere de timp, iar alegerile, fie ele și anticipate, sunt mereu o șansă pentru electorat să îmbunătățească starea proastă a lucrurilor. Altceva e că opțiunile electoratului de-a lungul anilor nu au produs o îmbunătățire spectaculoasă. Stăm parcă pe loc. Numai că și conservarea actualei situații comportă un risc, în ciuda jinduitei stabilități social-politice și integrării europene. Riscul iată care este, după părerea mea. Guvernanții ar putea să se înțeleagă așa cum dorește Consiliul Uniunii Scriitorilor. Dacă se vor înțelege între ei, o vor face nu pentru că au fost sensibilizați de apelul condeierilor, ci pentru că asta le va dicta interesul lor. Și dacă se înțeleg, vor înceta pe semne și arestările și învinuirile reciproce și va fi din nou armonie. Dar vor mai fi oare pedepsiți atunci vinovații în contextul împăcării? Apropo, noi vom afla vreodată cine l-a ucis din întâmplare pe Sorin Paciu? Chestia e că jinduita stabilitate social-politică și evitare a alegerilor anticipate ar putea chiar să ne îndepărteze și mai mult de dezlegarea acestei enigme, ca și a altora de altfel.
Urmează notițele din jurnalul de corespondent de Dan Alexe.
Se invocă deseori lezarea sentimentelor majorității, în cazuri cum a fost întreruperea la Muzeul Țăranului Român din București a proiecției unui film nominalizat la Oscaruri despre problemele cuplurilor gay. Film pe care de altfel nu-l văzuse niciunul din manifestanții lăsați de poliție să întrerupă în mod ilegal un eveniment public. Cunoaștem asemenea situații care, orice s-ar spune, nu se definesc altfel decât prin intoleranță, cel mai adesea pe fond religios. Această mentalitate se află în spatele legilor blasfemiei, de pildă, acolo unde ele există. În schimb, cenzorii intoleranți nu suportă nicio critică a ideologiei care îi mână să îngrădească exprimarea altora. Astfel, de multe decenii, un grup de țări musulmane din cele mai retrograde caută să obțină la ONU o rezoluție prin care să se interzică la nivel planetar denigrarea religiilor. Predând eu acolo jurnalismul în acel moment, mi-am întrebat elevii ce credeau ei despre asta și opinia unanimă a fost că articolul de lege e necesar pentru că nu trebuie criticat islamul, religia cea mai frumoasă și mai nobilă. De ce însă, i-am întrebat, are nevoie religia cea mai frumoasă și mai nobilă să fie protejată prin forță și interdicții de orice critică? De ce forța și liniștea nu îi vin din interior, făcând-o să treacă netulburată printre critici și zeflemele? Până la urmă, calmul suveran ar trebui să fie dovada perfecțiunii, nu isteria cenzurii. Spre bucuria mea, unul din elevi a luat cuvântul spunând că așa este, nu trebuie să ne temem de critici, până la urmă ne-am născut musulmani din întâmplare și suntem perfecți tot din întâmplare. Eu însumi, a urmat el, puteam să mă nasc evreu și aș fi dormit acum cu maică-mea. La șocul meu, mi-au explicat, surprinși la rândul lor că nu știu, că bărbații evrei trebuie să doarmă mai întâi cu mama lor înainte de a deveni adulți. Într-o lume înnecată în ideologii nesănătoase și conflictuale, cei care caută să păstreze sănătatea mentală a toleranței știu că mai este mult de lucru. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Urmează dicționarul de sunete realizat de Lucian Ștefănescu. Cum se numește trupa aleasă pentru astăzi?
Trupa se numește Macaco, a fost înființată în 1997 la Barcelona. Din ea fac parte Dani Carbonel, El Mono Loco, Martin Fuchs, Carlos Jaramillo, Fran Beltran, Shalva Shuau, Sebi Suarez, Marc Artis, Beto Bedoya și Sandro Dușantuș și cântă reggae, raga, hip-hop, rap, rock, funk, flamenco, rumba catalana și folk mestizo. Del insomnio.
7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de final. De seară la 19 difuzăm Moldova la ora 7 ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei.
Marin Turea și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.